10 hodin a 6 minut, těžko říct, kde je Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady. Dobrý den, Miroslave.
Dobrý den.
Víc doma, jestli tady v rádiu, kde strávil kolik let od roku 90?
No 20. Já říkám vždycky 20, no a tak když počítáme ten externí, je to externí působení.
A necháme to tak, že teď jste doma v Pražské zoologické zahradě.
Určitě.
Ředitel Pražské zoologické zahrady musí znát všechna zvířata, která tam jsou?
Já si myslím, že nemusí, dokonce pokud bychom se dívali tím pohledem na jednotlivce, tak ani nemůže, protože těch zvířat je strašně moc a to by člověk nedělal nic jiného, než je jenom obcházel, a přece jenom role ředitele je trošku jiná.
Vy jste vystudovaný zoolog, můžu-li to tak říct,
ano.
Pak jste pracoval tady v Českém rozhlase, byl jste kromě jiného šéfredaktor stanice Praha, šéfredaktor stanice Leonardo, byl jste hlavou těch velkých internetových projektů, které určitě vešly přinejmenším do dějin českých online reportáží, jako třeba byl projekt Odhalení. Ale všichni tady v rádiu si vzpomínáme nejvíc na to, když jste začínal sledovat čápy černé. Jaké je to teď s odstupem kolika let? 14, to ne?
95 jsme 95, s ním poprvé jeli, takže to bude 17 let.
To bude 17 let.
A ti černí čápy, africká odysea, nebo jak se říkalo, čápy z batůšky, to pořád pro mě je můj životní projekt. To byla ohromná věc a já nikdy nezapomenu rozhlasu a těm, kteří k tomu přispěli, že bylo možné takový projekt udělat. Protože tehdy ty technologie byly úplně jinde. O nějakém GPS to se nikomu ještě pořádně nesmělo.
To se chci zeptat, čím byste v uvozovkách osadil toho čápa černého dnes?
Tak kdybychom takový projekt dělali dnes, tak určitě by probíhal tak, že ten čáp by na sobě měl i kameru a že by byl sledován i ze vzduchu pomocí nějakých ultralightů. To by byl jediný možný upgrade takovéhoto projektu do dnešní doby a vlastně bylo by to asi srovnatelné s tím, co jsme udělali tehdy. I když už nikdy nemůže být nikdo jiný první v tom, že krok za krokem sledoval cestu nějakého tažného ptáka z jeho hnízdišť až do tropických zimovišť.
My si v Radiožurnálu v těchto dnech prostřednictvím hostů připomínáme některé zlaté momenty České republiky a úspěchy Pražské zoologické zahrady bezesporu k těm zlatým momentům patří. Budeme o tom tedy mluvit ještě více s ředitelem Pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem, který je naším hostem. Hostem dopoledního Radiožurnálu je ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Už jsme probrali čápy černé, tedy nemůžeme je probrat
velmi zběžně.
Teď jako ředitel zoologické zahrady nemůžete udělat nějaký podobný projekt s tím upgradem technologickým, o kterém jste mluvil?
Tak určitě by to mohlo být marketingově zajímavé, ale přece jenom já vidím ty priority trochu jinde. Jednak pochopitelně v tom běžném fungování zoologické zahrady, v jejím rozvoji, stavebním i řekněme technologickém. Ale když se ptáte na ty projekty, tak pro mě těmi čápy dneška jsou koně Převalského, jejich návrat do Mongolska. Je to třeba naopak v tom obráceném směru i příchod slonů ze Srí Lanky a podobně.
Kolik je takových zoologických zahrad, které vracejí koně vlastně do místa, kde by měli být doma?
No tak pokud jde o ty koně, tak v tuhle chvíli jsme jediní,
protože nikdo jiný
ne, že by neměl ty koně, ale nedisponuje vlastně tím zázemím, tou možností je přepravit na místo. Dříve vlastně to organizovala jedna švýcarská nadace, Němci, angažovala se v tom celá řada zoologických zahrad. Ale jinak samozřejmě my nejsme ojedinělí v tom snažení vracet vyhubená zvířata do přírody, nebo ještě lépe, to už je ten poslední krok vždycky, ale přispívat k jejich ochraně, k jejich záchraně tam, kde ještě žijí. V tomto ohledu pro mě takovým velkým vzorem je WCS, což je společnost, která provozuje newyorské zoologické zahrady, zejména tu slavnou a krásnou Bronx Zoo, a tahle ta společnost má po celém světě skutečně desítky projektů a my v tuhle chvíli máme, řekněme, dva takové větší projekty a více menších, které buď sami děláme, nebo je nějakým způsobem se snažíme podporovat.
Určitě se k ním dostaneme. Víte, co by mě zajímalo, jestli člověk, který řediteluje zoologické zahradě, se někdy přistihne při myšlence, že by nejradši všechna ta zvířata pustil do volné přírody.
Myslíte, že vám ředitel zoologické zahrady může odpovědět upřímně?
Musí.
Ne, tak víte, já tuhle otázku jsem si samozřejmě už dřív, ještě než jsem přešel do zoologické zahrady, hodně řešil, zejména na příkladu goril, protože ty gorily, myslím, že jsou takovým flagrantním příkladem, kterým můžeme odpovědět na tu otázku ilustrovat. Jsou strašně blízké člověku, je to něco jiného, než kdybychom se bavili, řekněme, o krokodýlech. A pro mě vlastně zdůvodněním přítomnosti goril v zoologické zahradě je to, že jejich popularita nám pomáhá právě v tom, abychom se angažovali ve střední Africe a abychom přispívali k tomu, že volně žijící gorily, gorily žijící v tropických deštných lesích, nebudou vyhubeny. Čili v tom já vidím vlastně to, tu vyváženost, to, co opodstatňuje vedle toho samozřejmě, že to je pro veřejnost zajímavé, že to má nějakou vzdělávací roli zoologická zahrada, tak také právě to, že díky přítomnosti zvířat v zoologických zahradách můžeme přispívat k jejich ochraně.
Ještě když jste byl tady v rádiu, tak jste proslul projektem odhalení a vlastně jste proslavil tento živočišný druh nejenom po České republice ještě víc, než by se byl schopen proslavit i sám. Moje je teď kolik? 8?
Moje bude 8 let, co nevidět za týden.
Co nevidět za týden a další gorila je březí?
Dvě gorily máme březí. Jednak je to Kidživu, to je matka všech dosud v Praze narozených mláďat. Tam ten porod očekáváme už velmi brzo. Takový odhad je, že kolem Vánoc, nejpravděpodobnější odhad, ono to samozřejmě nevíme přesně, ale dále je březí Kamba. A to je gorilí samice, která má velmi silný příběh, protože ona vlastně ještě pochází z volné přírody. Jako mládě vychovával v Lipsku Frank, chovatel, který s ní chodil ale v té době. A to je i třeba proměna toho přístupu k zoologickým zahradám do různých takových reví a podobně nosili jako lidské dítě. Potom Kamba prošla řadou zoologických zahrad, až konečně zakotvila v Praze a tam dostala šanci mít vlastní mládě už poměrně vysokém věku. Tehdy v rozhlase jsme to velmi bedlivě sledovali. Ta březost skončila tragicky v tom smyslu, že mládě zahynulo během porodu a o život přišla i sama Kamba. I ten její nynější očekávaný porod může být velmi, velmi rizikový, proto se snažíme na něj všemožně připravit.
Chystáte nějaký porodní sál speciálně?
My dnes ukážeme novinářům právě to zázemí, kde jsou připravené, jak tedy operační stůl, tak přístroje, ale co je hlavní a co není takhle jaksi vidět a co nejde vyfotografovat, je to, že v pohotovosti jsou neustále už od 1. prosince jak veterinární, tak humánní lékaři, aby kdykoliv by se něco začalo dít, tak aby byli rychle dostupní a rychle k dispozici.
Ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek, host dnešního dopoledního radiožurnálu. V dopoledním radiožurnálu je hostem ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek, který kromě zajímavých odpovědí přinesl do rádia i knížku. Mám o ní mluvit nebo nemám?
Tak já nevím, to se srovnejte s tím, aby to nebyla reklama, nevím. To
no, napsal jste ji vy, ale mě spíš přečtěte vy ten název.
No, jmenuje se Bobky od Bobka. Já od začátku, co jsem nastoupil do zoo, tak se vyrovnávám se svým jménem. To nebylo ani na základní škole. To
ani v rádiu.
Zdaleka tak neřešil. V rádiu už vůbec ne. Ale co jsem nastoupil do zoologické zahrady, a to ještě tehdy byla ta kampaň s trusem zvířat. Takže to se spojilo a každý strašně moc řešil, že ředitel zoo se jmenuje Bobek. No a název té knížky to vychází z jednoho textu, který je uvnitř. A sice, když jsme začali prodávat sloní trus jako hnojivo, tak jsem to zaštítil svým jménem a byly to tedy obří bobky od Bobka. Tak se jmenuje i ta knížka teď.
Dobře, pojďme se vrátit tedy od toho tématu k těm vlastně, o nich jste teď opisem mluvil, tedy k těm slonům. Vychystáte nový prostor pro slony.
Ano, v Pražské
zoo. Co se musí udělat, aby se ten slon tam cítil dobře? A jak to poznáte?
Tak tam těch podmínek musí být splněna celá řada. Tam už někteří ti sloni jsou a myslím, že se cítí dobře. A když já uvedu, co třeba je součástí toho nového prostoru, a teď budu mluvit pouze o interiéru, tak kromě toho, že to je zařízeno na chov slonů bezkontaktní takzvaně, to znamená bez toho, že by museli být vycvičeni a podobně, tak tam jsou třeba je tam bazén. Jsou tam taková na stěnách drbátka pro ty slony, aby se mohly drbat. Jsou tam vyhřívané podlahy. V některých těch boxech podlaha je potažena takovou speciální gumou, aby například gulab, která už je postarší, tak aby stála v uvozovkách na měkkém. Čili tam těch věcí je celá řada.
Tam už chybí jenom televize, pokud tam tedy není.
No zatím tam není, ale kamery tam zrovna teďka se instalují, abychom mohli dělat i přenos z toho slonince, protože to teď trochu odbočím, ještě před jeho oficiálním otevřením, ke kterému dojde 30. března, tam očekáváme narození slůněte, čili abychom zprostředkovali potom veřejnosti pohled na to slůně, tak by to mělo běžet opět na internetu, podobně jako běží přenos z našeho pavilonu Goril. Jinak pokud jde o ten sloninec, tak ono to není jenom ta stavba, jsou to veliké výběhy, také z bazény, s vodopádem a podobně. A navíc v rámci toho komplexu se ještě dokončují prostory pro antilopy a také pro hrochy. A to myslím, že bude návštěvnicky, byť se o tom tolik nemluví, mluví se pořád o slonince, ti hroši, to bude návštěvnicky nesmírně atraktivní, protože jak venku, tak uvnitř jsou bazény, které mají prosklenou stěnu, čili je vidět toho hrocha pod vodou a já už jsem tam byl a je úchvatné. Ono, když ho vidíte na souši...
Z které strany jste byl?
Tak z té na suchu. Z té na suchu. Zatím jsem se nekoupal, jo, ale na suchu.
Láká vás
to? Ne, z hrochy ne, to s těmi není radno si zahrávat, to v žádném případě. Ale lákalo mě ještě, než tam ty hroši byly, tak jsem zvažoval, jestli by nestálo za to se tam vykoupat. Ale co je na těch hroších fascinující, oni jsou to těžká, ohromná zvířata, na zemi poměrně těžkopádná, ale v té vodě se vznášejí jak balóny ve vzduchu. Když vidíte toho ohromného hrocha, jak jednou nohou se tak lehce odrazí a plave, tak to je něco neuvěřitelného.
Víte, že jsem netušil, že ta vaše zoologická zahrada, tedy pražská zoologická zahrada, je nafukovací, což mi tak vyplynulo z té vaší odpovědi podle toho, co všechno tam chystáte.
Tak my máme 60 hektarů, nejsme z největších zoologických zahrad, ale zase tam ten terén poskytuje veliké možnosti, protože je tam ta část u Vltavy, potom prudký svah, horní severní část zahrady, ještě vlastně ty žirafí výběhy, čili ta členitost umožňuje tam ten prostor lépe využít.
Jako váš návštěvník bych vám ještě doporučil, abyste přemýšleli o tom prostoru taky pro nás, abychom měli kde zaparkovat.
Tak to je největší problém pražské zoologické zahrady, parkování a vůbec dostupnost pražské zoo. Vzpomeňme si, jak Radiožurnál, když vysílal ze zoo, tak co chvíli byly vstupy zelené vlny, že most barikádníků je ucpaný. To samozřejmě je věc, kterou my se snažíme řešit s hlavním městem Prahou a doufujeme, že v dohledu je příprava nějakého řešení, které tohleto vyřeší.
Naštěstí se k vám dá dojet i třeba na kole, což je ekologičtější a vede tam cyklostezka podél pražské zoologické zahrady. S Miroslavem Bobkem, ředitelem pražské zoologické zahrady, budeme mluvit zase po zprávách po 10:30. Tady je dopolední Radiožurnál. Právě teď jsme se dozvěděli, že kriminalisté obvinili 15 lidí kvůli podvodům s losovacím zařízením u miliardových veřejných zakázek. Hrozí jim až 10 let vězení. Podrobnosti nabídneme ve zprávách, anebo hned, jak budeme vědět víc. Hostem dopoledního Radiožurnálu je ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Už jsme se bavili o všech možných zvířatech, o slonech, o gorilách. Prý tam budete mít taky delfinárium?
Ne, delfinárium mít nebudeme. Bavili jsme se o tom s kolegy, jestli usilovat o nějaké kytovce, ale velmi rychle jsme dospěli k tomu, že nelze v podstatě vytvořit vhodné podmínky pro delfíny, nemluvě třeba o kosatkách takhle v Praze ve vnitrozemské zemi.
Další dotazy nám přicházejí přes náš Facebook anebo přes internet www.radiožurnál.cz. Myslíte si, že má cenu pokoušet se o záchranu ohrožených druhů živočichů? Je to proti Darwinově teorii, soudí jeden z píšících posluchačů.
Já si myslím, že proti Darwinově teorii není to, když se kácejí pralesy a masakrují se gorily. To samozřejmě je o něčem úplně jiném a spíš ta otázka podle mého názoru je, čeho se dá v dnešním světě dosáhnout, ale já jsem současně přesvědčen, že i když třeba ty šance nejsou ve všech případech příliš vysoké, takže je potřeba se o to alespoň pokusit.
Vaří se zvířatům? Ptá se další posluchač.
Samozřejmě, že se vaří. Máme celý restaurant pana Žohy, jak já jsem to jednou označil. To je kuchyně, kde se připravují krmiva pro zvířata a tam skutečně najdete nevídané ingredience. Třeba pro některé želvy jsou to speciální druhy hub, pro papoušky zase to je jíl červený z Amazonie, který se jim přidává do potravy. Ale když se ptáte na to vaření, tak třeba pro hrabáče kapské se dělá taková speciální kaše, která má napodobit jejich přirozenou potravu svým složením, což jsou termiti. A ta se dělá základ, vlastně připomíná základ na omáčku na svíčkovou. Takže jak se dá se to i ochutnat, ale pak se do toho přidávají granule různé a podobně. Čili to je celá věda, to krmivářství.
Miroslave, nebudu se tvářit, že vím, co to je hrabáč kapský.
Hrabáč kapský? To je, ne, to je zvíře poměrně velké, já to dopovím. Poměrně velké na délku, kolik má, i s ocasem 1,30 m. Je to úplně samostatná skupina. Čumákem připomíná mravenečníka, ocasem klokana, ušima Jar Jar Binkse, tělem vepře.
A žere to termity.
A žere to termity.
Žere to kaši z termitu. Právě teď přišel další dotaz. Proč soutěž na pavilon Amazonie neprobíhala podle soutěžních podmínek?
Já nevím o tom, že by neprobíhla podle soutěžních podmínek. My jsme připravili tu soutěž ve spolupráci s Komorou architektů a pod dohledem Komory architektů a proběhla podle mých informací naprosto v pořádku. Minulý týden jsme představili i jejího vítěze.
Vy teď přicházíte s dalším projektem a je to jakýsi autobus, který bude jezdit po Kamerunu? Takhle to chápu dobře?
Ano, je to toulavý autobus. Tenhle projekt navazuje na naše dlouhodobé aktivity ve střední Africe, které vlastně začínaly už projektem odhalení, rozhlasovým projektem odhalení, kdy my jsme získávali prostředky, které měly přispět k ochraně goril a tropických deštných lesů. A tam jsme se rozhodli nejenom tedy podporovat třeba záchrannou stanici v Limbe nebo poskytovat vybavení strážcům, kteří bojují proti pytlákům v pralesích, ale také zapůsobit na veřejnost a zejména na děti z těch pralesních oblastí. Čili jsme po střední Africe distribuovali knihy gorilých pohádek, to mělo veliký úspěch. A z toho vyrostla i myšlenka na toulavý autobus.
Ty knihy byly ve francouzštině, pravda?
Ty knihy byly ve francouzštině, do některých oblastí v angličtině, ale naprostá většina jich byla ve francouzštině. A ten toulavý autobus, jeho cílem je vozit děti právě z pralesních oblastí, které třeba gorily znají pouze jako maso na talíři, paradoxně, nikoli jako živé tvory.
Oni je jedí?
Ano, tam se gorily jedí. Gorily jsou častým objektem pytláků a jedí se, byť tedy to maso jejich se také obchoduje. Čili nám jde o to ukázat těm dětem živé gorily v záchranném centru v Limbe nebo v MEFu, v záchranných centrech pro primá, zapojit ty děti alespoň na chvíli do práce tamních přírodovědných kroužků a podobně. Zprostředkovat jim velký zážitek a v podstatě tímhle způsobem je tedy ovlivnit tím směrem, aby se zajímali o ochranu přírody, která je obklopuje.
A to mi vysvětlete, co si slibujete od toho, že tváří tohoto projektu se stal fotbalista Karel Poborský?
Víte, my jsme spolu přeci dělali vstupy z Etiopie a možná dokonce spolu jsme se bavili o tom, jak reagovali děti v jedné zapadlé v etiopské vesnici na to, když jsem řekl, že jsem z České republiky. Ti kluci začali křičet, jasně, číslo 8, Poborský, Poborský. Ono v Africe, nejenom v Etiopii, ale všude v té Africe je fotbal sportem číslo 1, to je známá věc a fotbalisté to jsou pro tamní obyvatele a hlavně pro kluky a pro děti doslova bohové. Takže Karel Poborský tím, že se stal tváří toho projektu, tak já jsem přesvědčen, že mu nesmírně pomůže v tom, jak bude přijat, jakou bude mít publicitu a vlastně myslím, že to umožní zprostředkovat cíle tohoto projektu ještě dalším způsobem.
Na to se dá říct snad. To je teda gól. S Miroslavem Bobkem si budeme povídat zase za chvíli. Hostem dopoledního radiožurnálu je stále ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Kolikrát už dostal ředitel Pražské zoo otázku, jestli je nějaké zvíře, kterého se bojí?
Především se mě někdo ptal, jestli bych šel do klece k tygrům nebo lvům. Samozřejmě, že je spousta zvířat, kterých se bojím a ke kterým bych nešel. I když třeba díky Petrovi Velenskému jsem byl i s Arankou, naší samicí varana komockého, v jejím výběhu a hladil jsem si, čili ono to není vždycky ty věci tak, jak se jeví na první pohled.
Co pak tygr, lev, ale lední medvěd?
No, on vypadá jistě, tak jistě, jako lední medvěd, to samozřejmě zvíře. Také velmi nebezpečné zvíře. On třeba i slon, pralesní slon v Africe, to je ohromná hrozba a také už jsme tam prchali.
Pražská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem v České republice, četl jsem jednou. Nemají zvířata pocit, že je tam někdy těch lidí až moc?
Tak určitě po takových těch vrcholných víkendech na jaře, kdy tam je třeba 15 tisíc lidí, tak i ze zvířat je cítit určitá únava z toho všeho ruchu. To určitě je pravda. Na druhé straně, a já to říkám s velikou takovou radostí vždycky, tak i stejně jako návštěvníci sledují zvířata, tak také zvířata se baví tím, že sledují návštěvníky. A v zimě, když je nepříznivé počasí k návštěvě zoo, tak je na těch zvířatech vidět, že se nudí. Čili já i zvažuji kampaň na leden, aby se naše zvířata nenudila. Přijďte do zoo.
Ono s tím vztahem ke zvířatům je to zvláštní. Možná má svoje meze, protože někteří lidé, kteří mají příliš rádi zvířata, tak si je tak poličťují neskonale, že potom už se s nimi zachází, nebo ten vztah, že už dostává i trochu jako bizarní rozměr. Nemyslíte si to taky?
Určitě, jsme toho svědky třeba v případě goril, kdy jaksi skutečně občas některé ty reakce nebo některé nápady jaksi už poněkud jsou, řekněme, hraniční.
Když scháníte nové zvíře do pražské zoologické zahrady, jaký je to proces? To se díváte na internet, je nějaký systém zoologických zahrad, nabídka, poptávka?
Tak ono primárně vlastně to probíhá právě ve spolupráci se zoologickými zahradami, zejména v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, kde vlastně se komunikuje s koordinátory chovů příslušných druhů, anebo přímo s kurátory v těch zoologických zahradách. Záleží samozřejmě na tom, o jaké zvíře jde, do jaké míry je třeba ohrožené a podobně. Samozřejmě potom, jak se jsou takové projekty, které přesahují ten běžný rámec, což je případ třeba těch dvou slonic, které jsme získali na Srí Lance, kdy skutečně to byla záležitost diplomatického jednání s představiteli státu a toho, že to je skutečně v té vrcholné úrovni. Popravdě znám víc srílanských než českých ministrů.
U těch slonic, ty dvě z Holandska už dorazily?
Ty dvě z Holandska dorazily už na jaře, snad se nespletu, když řeknu, že v dubnu. To přesně tak, to je ten příklad. Ty dvě slonice z Holandska, to je v rámci té spolupráce zoologických zahrad, doporučeno koordinátorem chovu slonů a podobně. Ty slonice ze Srí Lanky, to je mimo tuto úroveň a řekněme, že to je na té úrovni až politické.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu, ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Ještě pár otázek pro vás, pane řediteli, budeme mít a pak poprosíme vás, aby i vy jste měl otázku v rámci naší soutěže Zlaté momenty České republiky k našim posluchačům. Tento moment, tento okamžik nastane v radiožurnálu asi tak za 3 minuty. Teď máme za 9,5 minuty 11 hodin. Dobré dopoledne. Posloucháte dopolední radiožurnál, připomínám důležitou zprávu. Kriminalisté obvinili 15 lidí kvůli podvodům s losovacím zařízením u miliardových veřejných zakázek. Jim hrozí až 10 let vězení. Podrobnosti nabídneme už za 6 minut ve zprávách radiožurnálu. Miroslav Bobek, host dnešního dopoledního radiožurnálu, ředitel pražské zoologické zahrady, dostává další otázku od vás, a to od posluchačky Evy, která česká zoo se vám kromě té pražské líbí nejvíc. A Eva to vede ještě dál, a co říkáte na ostravskou zoologickou zahradu?
Já ostravskou zoologickou zahradu obdivuji v tom, jak rychle se začala rozvíjet. Myslím, že má největší dynamiku z českých zoologických zahrad. To, co se tam vystavilo a zejména to, co se ke stavbám připravuje, to si zaslouží úctu. Jinak já mám osobní vztah poměrně hluboký k Zoo Dvůr Králové nad Labem.
Tam mají teď nového ředitele?
Tam je teď nový ředitel, tak uvidíme, jakým směrem to tam půjde dál.
říká Miroslav Bobek v dopoledním radiožurnálu. Monika Bártová se ptá na projekt Autobus v Africe, tedy na ten toulavý autobus. Myslíte si, že projekt, kdy se hladovějícím obyvatelům ukazuje, že by neměli jíst ohrožený druh, třeba gorily, má opravdu smysl a bude vnímán veřejností pozitivně?
Víte, tam nejde o to, že by ti lidé hladověli. Tam jde třeba v případě těch goril o to, že skutečně to je vnímáno jako jakási lahůdka, čili jde o názor, ne o potřebu. To je nutné si samozřejmě uvědomit. Navíc, jak si tam pochopitelně i v těch pralesních oblastech se jí ten takzvaný bushmeat a je povoleno ho jíst. Takže nemyslím si, že ta otázka je úplně přesná.
Možná to bylo jenom drobné nepochopení smyslu celého toho projektu. Miroslav Bobek je hostem dopoledního radiožurnálu v době, kdy si radiožurnál připomíná některé zlaté momenty České republiky. No a už 10. den hosté dopoledního radiožurnálu dávají našim posluchačům soutěžní otázku, takže o to poprosím i vás, Miroslave.
Takže ta otázka zní, v kterém roce se narodila moja první mládě gorily nížené narozené v České republice? A odpovědi za A v roce 2003, za B 2004, anebo za C v roce 2005.
Tak zněla soutěžní otázka. Pravidla této soutěže najdete na webu www.zlatemomenty.cz a Miroslavu Bobkovi děkuju za návštěvu v radiožurnálu. Hodně štěstí, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.